Teologian tohtori, Helsingin NMKY:n perhetyön johtaja, Hanna-Ranssi Matikainen, keskustellaan aiheesta yhdessä sittenkin. Avioliittoleirillä avun saaneet pariskunnat 11, joita olet tutkinut tässä väitöskirjassa, kävivät merkittävän prosessin läpi ja jotakin kauhean olennaista muuttui heidän avioliitossaan. Mikä muuttui?
No semmoisena isona kuvana voisi sanoa näin, että oma identiteetti muuttui. Eli kaikkein merkittävin asia oli, jotta uusi avioliitto, uusi toimiva parisuhde oli mahdollinen, niin jokainen pari kertoo siitä, että heidän omassa identiteetissä tapahtui isoja muutoksia. Eli tuli jotenkin vastuulliseksi itsestään, omista sanoistaan, omista valinnoista, omista teoistaan. Syntyi käsitys siitä, että puoliso ei takaa mun onneani. Mä en voi kumartua hänen puoleensa ja odottaa häneltä onnea, vaan että mä oon vapaaehtoisessa kumppanuussuhteessa, jossa me kuljetaan vapaaehtoisesti toistemme kanssa samaan suuntaan. Eli tää oli sellainen, niin kuin voisi sanoa, yksilöllinen kasvu, jossa minä kasvoin ihmisenä itsekseni. Tämä oli semmoinen iso kuva.
Jossa ei puolisoa vastuuteta yliäyräitten sen mukaan, miten hyvä olla mulla itsellä on.
Kyllä. Ja pikemminkin kääntyi niin päin, että sen sijaan, että mä olisin odottanut puolisolta sitä, että rakenna sinä minut eheämmäksi ihmiseksi, tapahtuikin niin, että mitä minä voin antaa, jotta sinä voit hyvin. Eli ihan virta kääntyi toisinpäin. Mutta sitten siinä oli konkreettisia muutoksia myös, että mitä parit alkoivat tehdä, jotta tämä toteutui, kaikki tämä yksilöllinen kasvu. Ja kaikkein isoimmat muutokset tapahtui ajan käytössä. Eli meillä on semmoisena pienenä periaatteena tai tällaisena niin kuin ohjenuorana, että jotta parisuhde voisi hyvin, puolison kanssa tulisi viettää jakamatonta aikaa viikoittain 15 tuntia. Ja se tuntuu kauhean suurelta määrältä ottaa arjesta 15 tuntia, mutta kun sen pilkkoo 7 päivälle ja ottaa viikonlopun huomioon, niin yllättäen se onkin mahdollista. Ja varsinkin silloin, kun puretaan auki isoa kriisiä, niin silloin tarvitaan paljon aikaa keskustelulle. Ja usein nimenomaan tämä ajankäyttö liittyy keskusteluun ja yhdessä tekemiseen.
Ja kun puhut, että meillä on tämmöinen periaate, niin se on nimenomaan siellä teidän leirin opetuksessa oleva periaate.
Kyllä. Joo, joka tulee eri luennoilla eri tavoin esille, mutta se on tämmöinen, mikä on havaittu käytännössä hyväksi, että tämmöinen aikamäärä pitää sitä suhdetta lämpöisenä.
Mitä muuta? Mikä muu muuttui?
No sitten, mistä parit kertoo, on, että juuri kun alettiin viettämään aikaa kahdestaan, alettiin puhua uudestaan, niin kommunikaatio saikin täysin uusia ulottuvuuksia. Ihmiset koki, että onko mä tuntenut tota ihmistä ollenkaan näiden vuosien. Oltiin oltu yli 10 vuotta naimisissa ja siitä huolimatta moni tärkeä asia oli jäänyt sanoittamatta. Eli en ollut kertonut, en ollut uskaltanut kertoa itsestäni sellaisia asioita, jotka olisin kokenut tärkeäksi, kun mä ajattelin, että jos mä kerron tämän asian, mut hylätään. Uudestaan tämä sama kertomus toistuu, että jos mä paljastan itseni, omat tarpeeni, omat pelkoni, omaa menneisyyttäni, niin tämä puoliso hylkää minut. Ja oikeasti tapahtui juuri päinvastoin. Eli kun mä avasin itseäni, rakkaus syventyi puolisoiden välillä. Ja se olikin ollut ihan turha luulo, että mut hylätään, että ikään kuin väärä olettamus omista peloista käsin.
Ja kuulostaa myös siltä, että se puheen tapa, mitä varmaan siellä avioliittoleirillä ja siinä pienryhmässä on ollut, että puhutaan syvemmistä asioista rehellisesti, niin se siirtyy oikeasti sinne kotitantereelle.
Kyllä, mutta vain vähitellen. Eli se oli hyvin hidas prosessi. Se ei tapahtunut niin kuin nopeasti, vaan se tapahtui aika hitaasti. Ja sitten monet kertoi siitä, että pienryhmäkontekstissa on paljon turvallisempaa ja helpompaa puhua itselle vaikeista asioista. Ja arjessa niiden esille ottaminen onkin paljon hankalampaa. Mutta kun sitä harjoiteltiin vuosien aikana, niin sitten se alkoi onnistua huomattavasti helpommin.
Hanna-Ranssi Matikainen, miksi se on sun mielestä helpompaa? Koska monihan ajattelee, että eihän mä nyt näiden ihmisten läsnäolessa puhu itselleni tärkeitä asioita. Mutta on hirveän monen ihmisen kokemus kuitenkin, että pienryhmä helpottaa.
Kyllä. Silloin aina kerrotaan siitä, että se on turvallisempi ympäristö. Eli kun mä otan vaikean asian esille, on jotkut muut ihmiset, jotka voi kontrolloida tavalla tai toisella sitä tilannetta, että se ei mene huutamiseksi, syyttelemiseksi. On tietty puhetapa, mitä pienryhmässä saa harjoittaa. Siellä ei saa puhua ihan millä tahansa tavalla. No sitten tähän liittyi sen jälkeen, kun oltiin päästy tähän puhumiseen, niin liittyi uudenlainen työnjako. Eli kun naisella oli ollut se valtava kotikenttä ja työkenttä hanskattavanaan, niin sitten ihan tietoisesti jaettiin, ja usein se oli nainen, jolla oli aktiivinen rooli tässä kotitöiden jakamisessa, eli hän jätti tekemättä joitain asioita ja siirsi niitä miehen vastuulle. Ja mies teki niitä hyvillä mielin, ikään kuin tässä tapahtui tällainen näin, että molemmat olivat tyytyväisiä siihen tilanteeseen ja molempien aktiivisuus, oma-aloitteisuus lisääntyi. Eli hyvin arkinen pieni asia, jolla oli iso merkitys sen parisuhteen hyvinvoinnin kannalta. Sitten oli luottamussuhteen jälleen rakentaminen, eli käytännössä kun oli päädytty rinnakkaisiin suhteisiin, niistä piti luopua. Se luopuminen ei ole yksiselitteistä eikä helppoa, mutta rajanvedon piti olla hyvin selkeä, että minä valitsen sinut, sinä olet minulle se ykkösmatkakumppani, sä oot mulle kaikkein tärkein. Ja sitten se vaati tekoja, jotka osoitti, jotka ikään kuin kasvatti sitä luottamusta, että mä voin luottaa mun puolisoni jälleen, vaikka mua vastaan on tehty väärin. Tuli kalenterien avoimuutta, että tietää, missä toinen liikkuu, puhelinsoittoja kesken työpäivän, että sä oot mulle tärkeä. En enää mennyt kaikkiin niihin harrastuksiin, mihin ennen, vaan tulin kotiin ja me jaettiin yhdessä sitä arkea. Eli useita luopumisia, saatettiin luopua isoistakin asioista, jotka oli hyvin merkittäviä, jotta sitten saatiin hyvä parisuhde.
Ja nämä rinnakkaissuhteet oli tyypillisiä sekä naisille että miehille.
Kyllä, molemmille.
Ja tarkoittiko toi sitä, että osalla ne rinnakkaissuhteet oli vielä olemassa, kun he tuli leirille?
Oli. Ja osalla jatkui myös leirin jälkeen, koska se on hidas prosessi luopua siitä, kun sä oot vaikka vuosikausia rakentanut sitä rinnakkaista suhdetta. Miten laittaa stoppi sille, niin se vaatii hyvin selkeitä valintoja.
Hanna Ranssi Matikainen, mitä vielä? Osa näistä tuli vastuunkantajiksi myös tuleville leirille.
No, tämä näyttäytyi myös minun tutkimuksessa hyvin tärkeänä tekijänä, eli kun mun oma identiteetti oli kääntynyt siitä, että mitä hyvää minä voin muilta saada, kääntyykin siihen, että mitä hyvää minä voin muille antaa, niin sitä prosessia, omaa kasvuprosessia auttoi merkittävästi se, että jossain kriisin vaiheessa uskaltauduttiin, että minäkin voin toimia positiivisena esimerkkinä muille. Eli siirtyi tämmöisessä generatiivisessa ketjussa askeleen eteenpäin, että kun he oli aiemmin pitänyt niitä pienryhmää ohjaajia itselleen esikuvallisina hahmoina, niin osa näistä kriisin tietyssä vaiheessa ei vielä asiat ei ollut täysin ratkaistu, mutta kuitenkin oltiin hyvässä vaiheessa, kasvuvaiheessa menossa eteenpäin, niin siirryttiinkin, että mähän voinkin auttaa muita. Ja yllättäen tämäkin auttoi siinä omassa kriisin selvittämisessä vielä selkeämmille vesille, ja se alkoikin tuottaa se suhde ihan uudenlaista iloa. Eli siinä toteutui tämä vähän kristillinen, että antaessaan saa. He saivat hyvin paljon enemmän kuin olisivat odottaneet, kun he alkoivat auttaa myös muita.